käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna vahetult enne kui hakkab jõuluootus aeg, oleme mina ja Lobjakas ja Õnne Kiminurm mõtelnud siin rääkida Kristuse tulekust. Kui selle lootusajal räägitakse Kristuse esimesest tulekust ja eks me kõik mõtleme nendel adventi aegadel Kristuse esimese tuleku peale tagasi, siis me kõik ju kristlastena vaatame ka edasi, vaatame homsesse, vaatame tuleviku ja teame, et see Kristus, kes kord sündis siia maailma väikese lapsena ja isa andis ta siia väikese lapsena meie hulka, see Kristus tuleb tagasi nii nagu ta lubas taevasse minnes, et ta tuleb tagasi. Täna me natukene räägime nendest olukordadest, mis eelnevad tema tagasi tulekule, nendest olukordadest, mille sees me elame ja kuidas meie saaksime oma usku ja lootust säilitada ja mitte ainult säilitada, vaid kasvatada suhtes Jumalaga ja kuidas me saaksime selles olla julgustuseks ja usu äratajaks ka meid ümbritsevate inimeste jaoks. Kui sina mõtled Õnne täna sellele, et Kristus tuleb varsti tagasi, mis mõtted ja tunded sinu peas ringi käivad?
Tere ka minu poolt. Kui sa rääkisid mulle selle saate mõttest, siis mulle tuli kohe ette pilt adventiajast, kuigi esimese adventini on veel aega, siis kui sa pooti lähed, siis sa näed, seal on väga palju jõuluasju. Poed küll keskenduvad rohkem sellele jõululaupäevale kui kingituste jagamise ajale, aga see mõnes mõttes ikkagi tõi mulle meelde selle, et inimesed igatsevad soojust ja helgust. Ma tean, et osad juba kaunistavad näiteks kodusid jõuluks ja mina olen ka selline inimene, kes väga armastab jõuluaega. Kuna ma ei ole terve elu kristlane olnud, siis eeskätt on see minu jaoks aeg, kus perega koos olla. Ja nüüd, kui ma olen juba mõnda aega olnud kristlane, siis seal juures see võimalus ka rohkem võtta aega mõtisklemiseks, mida tähendas toll ajal Jeesuse tulek maailma, mida see tähendab minu jaoks täna ja mida see tähendab nende jaoks, kes veel Jeesust ei tunne, et kui Jeesus nende ellu tuleb esimest korda, sest nende südames siis ta nagu sünnib väikese usu beebina. Ja kui ma vaatan, poed on täis igasugust jõulukaupa ja inimesed väsivad sellest ära. Kui see juba kuskil oktoobri lõpus, novembri alguses poodides ilmub, inimesed kipuvad väsima. Ja ma olen nii tihti kuulnud, kui inimesed ütlevad, et ma olen juba täiesti tülpinud sellest või tüdinud sellest jõulujamast. Kui sa veel mingil hetkel liidad sinna juurde selle jõulukinkide otsimised ralli, kus tõesti oled südameni väsinud otsimast igasuguseid nipsasjakesi, mida kellelgi võib-olla isegi vaja ei ole. See minu sisse on tekitanud just selle aastal selle mõtte, et kui me väsime sellel adventi ajal sellest jõuluaja ootusest, kas me võime vahel väsida ka Kristuse ootamisest, et tuleks tõepoolest see taeva riik, kus me saame lõpuks ometi Kristusega silmas silma kohata ja öelda, kui tänulikud me oleme selle eest, et ta otsustas tulla beebina siia maailma, aga et ta ei jäänud beebiks, vaid et ta läks ka ristile ja et ta on iga minu patu sinna ristile viinud, kui tänulik ma olen selle eest ja et kuidas ma hindan seda, mida ta tegi toona siin maa peal, et ma ei tüdiks sellest ootamist ära, et see hetk tuleb, ühel päeval see tuleb. Me oleme jõuluadventi aja eel, aga samas me ootame seda, et Kristus tuleks tagasi, tuleks omadele järgi, et me sellest ka nagu ära ei tüdineks või ei ütleks, et ah, mul aitab juba sellest ootamist. Kauma ma avan neid adventi kalendri uksekesi, kuna ma olen lapsevanem, siis ma tean, et lastele väga meeldib avada neid adventi kalendri, kus saab igapäev šokolaadikese. Aga et kui me näeme maailmas siin toimumas igasuguseid sündmuseid, sotsiaalmeediaski ma olen tähele pandud, et väga palju jagatakse just Ameerikast jagatakse. Oo, et kas te olete tähele pandud, kuidas tänase päeva sündmused lähevad kokku piibliga? Inimesed avastavad selle, vau, et piiblis on asjad kirjas, aga piiblis on veel asju kirjas. Aga mingi, et nad kuidagi vajuvad ära jälle need uudised. Ma ei tea, kas siis see on tüdimus või väsimus, et meil ei tekiks seda, et meil oleks südames see armastus, sest armastus ju ei kustu. Et need uudised võivad mingi, et okei, teame küll, et on seal maavärin ja seal on mingi konflikt. Inimesena me võime sellest väsida või tüdineda või harjuda ära. Aga et sellest armastusest, sellest me ju ei väsi ära, see on iga päev uus meile.
Jah, ja et kuigi me Kristuse nähtavat tulekut ootame ja me ootame seda ka sellepärast, et need hädad, sõjad, kõik need õnnetused ära lõpeksid, aga et me selle tuleviku vaatamise juures ei unustaks ära seda oleviku teemat ja ma just mõtlesin selle peale, et kui inimene teeb endale mingi plaani, teeb, no ütleme, majahituse plaani, siis tal peab olema silme ees see lõptulemus. Projektina, oma nägemuses, oma vaimusilma ees, et see peab tulema niisugusena. See lõppkokkuvõttes võib-olla päris niisugusena ei tule. Aga selleks, et see tuleviku projekt, see, mida sa ootad, saaks valmis, tuleb täna midagi teha. See tähendab, et kui sul ei ole veel fundamenti, siis sa pead täna kaevama fundamendi augu või ma ei tea, kuidas nad neid asju teevad, kas nad kaevavad auke või tänapäeval ei kaeva. Ühesõnaga, sa pead hakkama täna tegema praktilisi tegevusi selleks, et see sinu eesmärk üks päev täituks. Ja kui sa need tänased asjad tegemata jätad, siis sa ei ole sellele eesmärgile ju ligemale läinud. Ja see ütleb mulle, et peale kõigi nende ajamärkide, mis meie ümber täituvad ja me ei saa neid kuidagi moodi ignoreerida, peale selle on see meie isiklik tasand, kuidas mina oma usuelus, oma elus koos Jumalaga, oma elus ligimeste heaks liigun selle Kristuse tuleku eesmärgi poole.
Mina ütleks ka, et kõik need ajamärgid, mida me näeme sündimas ja mis tõdenevad selles järjekorras, mis on piiblis kirjas, neist on kasu täpselt minu arust nii palju, kui nad viivad meid Jumalale lähemale. Need ei ole meil antud selleks, et me saaksime tunda ennast targemana kui keegi teine, kes võib-olla ei ole mingid piibli asju uurinud nii palju, võib-olla ei ole kristlane, vaid Jumal on annud meile isiklikult, on ente kirja pannud, et selle jaoks, et me saaksime aru, et Jumalal on kontroll, Jumal teab seda, et see sünnib ja see ei ole talle üllatus ja me teaksime, et me läheneme millelegi, mida me nii väga ootame. Ma tahan öelda, et need ajamärkide tõdenemised vahel võivad juhtuda niimoodi, et me hakkamegi nendele ainult keskenduma. Me uurime uudiseid ja see on huvitav tõepoolest, aga küsida endalt ka seda, et mida see praegu toidab, kas see toidab lihtsalt mu uudisimu või see on selleks tõesti, et ma saaksin aru, Jumal mind nii väga armastab, et ta mulle ette need asjad teada annud ja nüüd need tõdenevad. Ja üks hästi huvitav mõte, mida ma hiljuti just kuulsin, inimese süda ei ole suuteline kandma kogu maailma koormat. Tänase päeva uudised levivad nii kiiresti. See on tundide küsimus, mille teises maa otsas toimunud õnnetus või häda jõuab meie uudiste lauale. Ja ma ise olen tunnetanud, et see toob kaasa endaga selle, et me muutume kas tuimaks või me harjume ära nende hädadega. Ei võta neid enam nii tõsiselt ja sageli juhtub just see, et me ei võta tõsiselt neid asju, mis toimuvad täpselt meie kõrval, mis toimub minu lähedasega. Me oleme oma nii-öelda uudiste sellise anuma täitnud kogu maailma hädadega, mis igal pool toimub ja need kohek aina vooga. Me ei pea üldse vaeva nägema, et need info meieni jõuaks, mis kurjus maailmas toimub. Aga et see ei kustutaks meie armastust oma lähedaste suhtes. See mõte, mida ma siis toona kuulsin, oli ka see, et ainult Jumala süda on võimeline kandma kogu maailma koormat. Jumali teab, mis igal pool toimub, aga inimese süda ei ole võimeline seda kandma niimoodi ise eneses, et me sellest kas ära ei paaduks, ei tüdiks või et me armastus ei kustuks. Sellega koos sobib väga hästi see Matteuse 11, 28 alates, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja ma just mõtlesin, et vahel mina tunnen küll, et kui ma kuulen igasugused asju, mis toimuvad, siis ma ilmselt võtan seda ka rohkem hinge ja seda on raske kanda. Kui ma loen neid uudised, siis mul hakkab tõesti südamest kurku, maa värinat, üle ujutustest ja ma tean, et ma ei saa midagi otseselt teha, saad näidata need inimesi seal. Ja siis ongi ainuke võimalus see, et ma lähen selle murekoormaga, enda murekoormaga Jumale juurde, et Jumalal ei ole probleemi ka minu murekoormat kanda samal ajal, kui teisel pool maakera suured pahansed toimuvad. Et me ei pisendaks enda lähedal olevate inimeste eest hoolitsemist. Et see on see, mida ma olen ikka mõelnud, meie lähedal olevad inimesed vajavad täpselt sama palju meid ja vajavad Jumalat, kui vajavad ka üle maailma need inimesed, kes on tõesti väga suurtes füüsilistes hädades. Jumala armastus ei ole selline grammi pealt mõõdetud asi, mis saaks otsa, kui kuski mujal on seda väga vaja.
Ja et seda jagub ja seda on alati rohkem ja see voolab üle võrreldes sellega, mida me suudame kulutada või vastu võtta. Mina mõtlesin Peetruse teise kirja peale, kui Peetrus ütleb kolmas peatükk alates 9. salmist, issand ei viivita tõotust täitmast nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Issand ju teab, et kõik ei tule meeleparandusele, aga tema isa süda ikkagi loodab veel, et inimesed teevad otsuse tema kasuks, et inimesed ütlevad lahti oma patuse olemuse mõtetest ja plaanidest ja annavad ennast talle. Ja et kui meie selle Jumala igatsuse, et kõik tuleksid meeleparandusele, tõmbame oma ellu ja oma lähedaste ellu, et meie ka usuksime ja loodaksime, et inimesed veel parandavad meelt, kuna sellel maailmal on armu aeg, aga see Peetruse tekst läheb siin edasi ja ta ütleb, aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõiki seal tehtud tööd ei leidu enam. Ja see on nüüd järgmine küsimus, et kui inimesed uurivad Jumala sõna ja ka need inimesed, kellel ei ole võibolla väga sügavat kogemust Jumalaga, märkavad praegu, et kõik need asjad, mis looduses toimuvad, ju viitavad hästi selgelt sellele, et lõpp on lähedal, et ikkagi öeldakse, et issanda päev tuleb nagu varas öösel. Ehk siis kõike seda jälgides see ikkagi võib tabada meid ootamatult. Ja kui see ootamatus on lihtsalt selles, et oi näed, juba tuligi, siis on ju tore, aga kui see ootamatus tabab meid tegemast midagi, mis ei vii meid Jumala riiki, siis on päris hullem seis, kus üles 11. salm siit samast teise Peetruse kolmandast peatükist ütleb, kui see kõik nüüd nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut. Ja meie tõlge ütleb oodates ja igatsedes, aga osa tõlkeid ja ingliskeelsed tõlkeid ütlevad oodates ja kiirendades Jumala päeva tulekut. Ehk siis ühel poolt öeldakse, et Jumal ei viivita, aga teiselt poolt öeldakse, et meie saame seda kiirendada.
Kui selles, kui sa praegu seda Peetruse kirja teksti lugesid, siis ka Matteuse raamatus on kirjutatud hästi sarnaselt, kus öeldakse, et valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Mind üks hetk väga-väga paelus see teema, et kuidas me siis ei tea, et Piiblis on ju nii palju kirja sellest, aga seal täpselt ennem seda Matteuse 24-42 on räägitud võrdlusest enne veeuputse aegs maailmaga. Ja siin öeldakse, et siis nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva. Ega taibanud midagi enne, kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja siis ma mõtlengi, et inimestel on nii palju toimetamist ja tegemist ja vaata, nagu ma ennem ka ütlesin, et kui me kuuleme neid uudiseid nii palju, siis mingi hetk see muutub tavaliseks. Kui sa kujutad ette, et paar sada aastat tagasi, kus sinun jõudis kuuldus, et teises Eesti otsas on toimunud mingi loodusõnnetus või oli suur torm, siis see jahmatas sind, et kuidas need inimesed hakkama saavad, elamud hävinesid, mis nende loomadega on. Siis nüüd, kui sa kuuled üle maailma, iga päev läheb mingi õnnetus ja siis see muutub tavapäraseks. Me muutume nagu sellist natuke tuimaks äkki ja siis me läheme oma tavapärase eluga edasi. See ei pane vahel ka isegi mõtlema meid, et oot, aga mis ajas me praegu elame, miks nii palju on maailmas pinget? Selle kohta on üks väga hea tekst ka Jesajas. Jesaja 30 peatükk 15 salm, kus öeldakse nii, sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda tahtnud. See paneb mind mõtlema sellele, et me oleme selle maailma kiirustamise sees ja infovirvarri sees nii kõvasti, et me ei panegi tähele korraks peatuda ja mõelda, aga mis aeg see on? selles mõttes see paralleel jõuluaega on minu arust päris hea, noh, nagu see advent, kui sõna, et ootamine. Jõuluajal me sageli võtame aja korrakski maha, et istuda oma lähedastega. Kristlastena me võtame ka aja veel eriti, et olla koos Kristusega, oma taevase isaga, kogu selle aru saamisega, mida tähendab see offer, et see algas tõesti pisiksest beebist, aga see ei jäänud sinna pidama. Mida tahab Jumal mulle täna öelda, kuidas ta saab mind kasutada, sest me ei ole juhuslikult siin ajastus praegu siin kogemata sattunud elama, vaid Jumalal on meie jaoks plaan, et kuidas tema meid selle keskel kasutab. Ja kui ma ennem rääkisin sellest, et kipume oma lähedaste suhtes võib-olla kaotama sellist valvsust ja osavõtlikust, kui me kuuleme kogu maailma hädadest või muredest, siis Matteuse 5. peatükis, kus Jeesus mäejutluses annab nii eluuniversaalsed tõed ja põhimõtted, 16 salm ta ütleb, et nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid näha sülistaksid teie isa, kes on taevas. Kõik, mida me siin maa peal teeme, ka kõik uudised, mida me jagame, või profeti kuulutuste täitumised, sellest peaks paistma see valgus, sest mis see meie valgus ongi, on Jumal ju. Mitte meie valgus, vaid Jumale valgus meie läbi siis paistaks. Ja et iga asja läbi, mida me siin elus teeme, annaksid au Jumalale. Ütleksid, et Jumal on vägev. Olenevad sellest, mis toimub siis, vau, Jumal on nii vägev. Ja just see, et isiklik aspekt juures, et tõesti Jumal armastab igat ühte. Ja et see kuulutus jõuaks inimesteni ka nende igasuguste loodusõnnetuste või sõdade kaudu, kui me neid kuuleme, et ka seal paistaks kuidagi Jumale armastus välja. Ma tean, et ma olen noor ja ilmselt ka naiivne mingites asjades, aga ma usun seda, et ka väga hulludes oludes saab Jumal kasutada oma lapsi selleks, et tuua taevas lähemale ka nendes väga halbades oludes. Kui meie oleme Eestis, meil on rahuaeg. Looduses on ka tegelikult täitsa hästi, mis sest, et on külm, aga tegelikult on ju väga hästi. Et me küsiksime siis ka Jumalalt, et Jumal, aga kuidas sina tahad mind täna kasutada Eesti rahva jaoks? Me ei pea ootama mingid hädasid või jamasid või probleemide kuhjumist, vaid et Jumal saada mind täna mõne inimese ellu, et ta näeks minu kaudu sinu valgust, et me saaksime anda au sinule, Jumal.
Jah, Piibel ütleb seal samas mäejutluses, et küünalt või lampi ei süüdata ju selleks, et seda vakalla panna, vaid selleks, et see paistaks. Ja ma usun, et kui me elame Jumalaga koos, et siis see paistabki. Aga üks mõte, mis minul tekis veel mõeldes Kristuse tuleku peale, esimene tulek jäi ju suhteliselt märkamatuks. Praktiliselt kõikidele inimestele ja üks käpu täis oli neid inimesi, kes sellel momentil olid sellele kuulutusele avatud. Kui me võtame karjased, kui me võtame need targad, kes tulid sealt 1000 kilomeetri kauguselt, siis enamus Jumala rahvast seal sellel hetkel ja seal ajal elavast Jumala rahvast ei teadnud sellest mitte midagi. Ja see on tegelikult selline asi, mis annab alarmi, sõltumata sellest, et see teine tulek on nähtav ja kuuldav terves maailmas. Kas meie süda on selleks valmis? Kas meie mõtetes on see ja kas me ootame seda? Vahest on tehtud sellist kontrolli, et kas sa ootad Kristuse tulekut või sa ei oota. Ehk siis, kas selle maailma asjad on sulle praegu olulisemad kui Jumala riigi tulek? Või teistpidi me küsime, et kas me ootame Jeesuse tulekut hirmu või rõõmuga? Ja see jällegi näitab seda, mis vaimulik seis minul on, kui ta täna tuleks. Täna ta ilmselt ei jõua, sest mõni asi peab veel enam tulema, aga ikkagi, kui mina suren, siis on minu jaoks täna Kristuse tulek. Sest järgmisel hetkel ma teen silmad lahti, surmas ma aega ei tunne ja ma näen Kristust tulemas. Kas mul on täna hirm või ma olen rõõmus ja ootan rõõmsalt? Mina olen seda küsimust endale esitanud ja ma saan aru, et kui ma vaatan enda peale, siis mul on hirm, sest ma näen ju oma patust olemust, see on minu olemus. Ja kui ma vaatan Jumala peale ja ütlen, et aga sina oled ju ütelnud, et sina tahad minu elada ja sina tahad minu patuse olemuse üle valitseda, siis mul on rõõm. Siin on see praktilise elu võib-olla selline pisut juhtnöör, et nii nagu üks pastor ütles, et korraks pilk endale, et aru saada, mis seis on, ja siis ruttu pilk Jumalale tagasi, et saada aru, kes seisu saab parandada, kes saab asja muuta ja mitte ainult minu jaoks isiklikult, vaid nagu sa ütlesid, me oleme see valgus. Ja kui see valgus on minus ära kustunud, siis ma ei saa ju ka kedagi teist valgustada.
Selle valgusega seoses mul tuleb meelde üks laste jutt, mida ma kunagi kirikus rääkisin, kus küünal põles ilusa leegiga, aga kui sa paned ta nii-öelda kupli alla, siis ta ei saa hapnikku, ta kustub ära. Ja isegi kui ma selle kupli ära võtan, siis ega ta ise põlema ei lähe. Ja selle mõte on siis see, et Jumal süütab meie südames leegi armastuse tema vastu. Ja Jumal kasutab selleks väga erinevaid vahendeid, kuidas inimest kutsuda. Tema tunneb igat ühte rakkutasandil ja ta teab, mis meile korda läheb. Vahelde kasutab selleks ka seda, et me näeme profeti kuulutuse täitumas. See võib päris paljud jaoks süüdata sellise esialgse usuleegi või et oh, Jumal äkki ikka päriselt on olemas. Aga siis, kui tulevad need igapäeva elu asjad peale, nii et meil ei ole aega seda usuhapniku siis peale anda, ei tule need igapäevased kogemusi igapäevast aega Jumalaga, siis see on nagu üks toonavastegi klaaspurgi, kui sa paned sinna küünla peale, siis ta kustub üsna kähku ära. Ja isegi kui me võtame selle kuplid ära sealt pealt, selle küünla pealt, siis sellest üksi on vähe. See küünal ei lähe, see usk ei lähe ise uuesti põlema, vaid me peamegi võtma aega Jumalaga, et Jumal saab ise süüdata selle leegi. Jumal kasutab erinevaid viise meie usuleegi süütamiseks, aga ta hoiab seda põlemas oma armastusega, just igapäevas osaduse kaudu Jumalaga. Ma ise olen ka tunnud seda, et ma pean rohkem aega Jumalale pühendama, ma peaksin rohkem, ma ei tea, palvetama või piiblit uurima, tekib see peab aspekt sinna juurde. Ja ma mõtlengi just selles mõttes, et kui ma oleksin nagu väikene tüdruk, kes tunneb, et ma pean köögi ära koristama sellepärast, et mul kästi seda teha. Paraku usuelus on tegelikult vastupidine, et Jumal isenesest ta igatseb meie kohtumist, aga see ei ole mitte tema jaoks nii vajalik, vaid see meie jaoks vajalik, et meie see usuleeg püsiks põlemas ja Jumal teab seda. Kristus, kui ta oli siin maa peal, tema teadis seda, ta võttis spetsiaalselt aja olla koos Jumalaga, sest ta teadis, et muidu ta ei pea vastu. Ma arvan, et kui me vaataksime Kristuse elu tänasel päeval, siis me vaataksime, et tal on väga suured võimalused üle töötamiseks, läbi põlemiseks, sest sul on tuhanded inimesed, kes vajavad abi ja sa tunned kogu aeg kohuse tunnet ja vastutust, et ma pean ju need aitama. Pealegi sa ju tead, et sinu aeg ilmselt siin maa peale püüriks, eks sa annad endast maksimumi 100%, 120% iga päev. Aga Kristus teadis, et kui ta ei võta aega Jumalaga koos olemiseks, et ennast laadida ja olla valmis päevaks, siis ta ei tee mitte midagi. Ja ma arvan, et see peaks olema ka meie suhtumine siia ellu, et me täidaksime oma päeva nii palju kui võimalik sellega, et me õpime Jumalat tundma. Ja just Jumalat tundma, mitte isegi neid ajamärkide täitumisi, mis on ka olulised. Aga et kus meie see fookus on, et kas meie fookus on sellele, et me õpime Jumalat tundma, kellega me tahame terve igaviku koos olla. Kuhu me paneme oma selle kompassi nõela, et Jumal lihtsalt kutsub meid oma armastuse ligi.
Ma alles hiljuti läksin läbi väga raske kogemuse ja see kogemus ei ole vist päriselt veel lõppenud ka, aga see pani mind mõtlema just selle peale, millest sa rääkisid, et see isiklik mina ja Jumal suhe. See, et ehkki meil on oma teenimise ülesanded ja teame, et Jumal suunab meid siia ja sinna inimeste juurde suunab midagi võibolla rääkima või tegema ja see kõik on hea, see kõik on õige, aga see raske olukord pani mind mõtlema selle peale, et aga kui ma oleksin kõigi nende ülesannete juures, millele ma loomulikult palun juhtimist ja tarkust, ja olen ka kogenud, et seda antakse, kui ma nende kõigi nende muude ülesannete juures siiski oleks rohkem väärtustanud lihtsalt seda suhet Jumalaga. Lihtsalt ise enda pärast tema ette tulemist ja see ise enda pärast ei ole ju selles mõttes egoistlik, et nagu sa ütlesid, et Jeesusel ei oleks olnud mitte midagi anda, kui ta ei oleks seda Jumalaga saanud. Meiega on täpselt sama moodi, aga enne seda, kui ta saadab meid kellegile midagi andma, tahab ta selle meile anda nii, et me seda kogeksime, et me kogeksime, et siin on suur Jumal, kes on kummardunud minu juurde praegu ja kes ütleb, et eha, mina armastan sind ja ma tahan sind tõesti kinnitada usus, isiklikus usus edasi minema. Kui see selline tõesti isiklik tulemine on meie prioriteet, nii nagu Jeesusel oli, siis need olukorrad, mis me ellu tulevad, need ei taba meid ka sellise jõuga ja nad ei löö meid niimoodi vankuma, sellepärast, et Jumal teab meid valmistada nendeks.
Ja kuna tänased laulud on inglise keeles, siis ma natukene selgitan mõne sõnaga, mida need endas siis sisaldavad. Ja esimene laul on The King Will Come, ehk siis kuningas tuleb. Ja see laul räägib sellest, et Jumal palun ära anna veel minu suhtes alla. Kuigi me võibolla ei tunne ennast väga hea kristlasena või üldse, me ei õnnestu kristlasena, siis meie teame, et me ei ole parim ja Jumal teab ka, et me pole parim. Aga see laulus lihtsalt palutakse, et Jumal palun ära anna veel anda minu suhtes ja ära palun jätta mind. Ja tundub, et me lihtsalt vahel vajame inimestena seda meelde tuletamist, et Jumal meid ikka veel armastab, olenemata sellest, kui palju me oleme ebaõnnestunud.
tell me it's okay. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me.
Kui siin Luukas kirjutab Jeesuse tuleku märkidest ja Luuka 21 ja alates 25 maa peal on rahvaste lahastus ja nõutu olek mere kohine ja veevoogude pärast ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peal on tulemas, sest taeva vägesid kõigutatakse ja siis nad näevad inimese poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega. Ja siin täpselt samamoodi, kui on kartus, kui on nõutu olek, siis see suhe Jumalaga aitab meid sellest olukorrast läbi ja aitab meil teistele ka öelda, et teate, aga Jumal on ütelnud, et need asjad tulevad, aga Jumal on ütelnud, et tema on meiega. Meie ei pea kartma. Ja veel siit samast Luuka 21. peatükist just eelnev tekst, alates 20. salmist, mis ütleb, aga kui te näete Jeruusalemma olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke, et ta hävitus on ligidal, siis põgenegu need, kes on juudamaal mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja, kes on maal, ärgu mingu linna. Ja see käis ju konkreetselt Jeruusalemma hävitamise kohta. Matteusest jüngrid küsivadki kahe asja kohta korraga, mis on selle tunnus, et Jeruusalem hävitatakse ja maailma lõpu tunnus, sest nende mõttes Jeruusalem hävitamine oligi nagu maailma lõpp. Ja üks asi, mis Jeesus siis ütles, kui te näete hävituse koletis seisvas seal, kus see peaks olema, Luukas ütleb, mis see hävituse koletis on, ta ütleb, et Jeruusalem on ümber piiratud, siis kõik need inimesed, kes uskusid seda isiklikult, kõik need inimesed teadsid, et kui Jeruusalem on ümber piiratud, tuleb välja minna. Ja me ju kõik saame aru, et kui linn on ümber piiratud, ei ole võimalik välja minna. Aga nad mõtlesid, kuidas moodi Jumal seda mõtles. See oli nende isiklik usk, see oli nende isiklik veendumus. Jeesus ütles seda meile. Ja oligi nii, et see piiramisrõngas, millega roomlased linna piirasid, lagunes ära sealt linna ümbert ja kõik, kes uskusid seda, mida Jumal oli ütelnud, läksid välja. Ja siis roomlased piirasid linna uuest ümber ja linn hävitati. Meie võime täna täpselt samamoodi teada, et see, mida on öeldud, on meile isiklikult öeldud meie isikliku ellu rakendamiseks ja meie peame selle jälle toimima. Mitte lihtsalt ütlema, et see fakt on seal kirjas, vaid toimima. Ehk siis, kui need inimesed oleksid tolla ajal mõtelnud, et jaa, Jeruusalem on ümber piiratud, sellest on räägitud, oi, minema peaks, aga ärme ikka veel mine. Sest Matteus ütleb seal ilusti selle koha peale, et ärge isegi minge tuppa oma kuube võtma, vaid kohe. Ehk siis tollel hetkel oli vaja kohe tegutseda ja kui sa tegutsesid Jumala sõna järele, siis Jumal vastutas tagajärgede eest. Ja meil täna ei ole Jeruusalem ümber piiratud. Aga meil on täna täpselt samamoodi elus olukorrad, kus me peame toimima ja otse teed toimima. Ja mitte ainult enda pääsemise pärast, vaid meie ümber on ju inimesed, kes täpselt samamoodi ootavad veel, et keegi tuleks ja juhataks nad Jumala juurde. Kui me peaksime neidelt küsima, kas nad seda igatsevad, nad ütlevad ju meile, et nad ei igatse. Aga Jumal teab, kuhu ta meid juhatab, et me oleksime valmis täiesti täitma seda, mida Jumal on ütelnud, kas pühakirjas või siis isiklikult meile südamele pannud ja et me ainult ei mõtleks, et oi, ma peaksin seda tegema, vaid et ma tõesti läheksin ja teeksin.
Kus juures Matteus 24. peatükis, kus siis on räägitud nendest samadest asjadest, mida sa just kirjeldasid, siis ma vaatasin, mis on räägitud enne seda ja pärast seda. Ja see on nii huvitav, et mõlemad asjad räägivad samast teemast. Matteuse 23. peatükis räägitakse sellest, kuidas on selline silmakirjalik isegi Jumala teenimine võib-olla. Variserid näitavad, kuidas nad teavad kõike, et ma tean kõike, ma jälgin kõike, aga samas süda oli puudu, sest et täpselt ennem seda 24. peatükki räägib Jeesus seda, et ta on tõesti kurb Jeruusalema pärast. Nagu selle füüsilise linna pärast, tema ju teadis, mis seal hakkab toimuma. Ja siit öeldakse, kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsa kui kana koguma pesakonna tiibade alla, et teie ei ole tahtnud. Ja hiljuti just kuulsin või lugesin, kuidas kana koos tibudega oli siis väljas ja kui ta nägi mingit sellist suuremat lindu seal ümber lendamas, siis ta mitte ei hakanud jooksma meeleheitlikult ise peitu, vaid ta võttiski ennast maadligi, ilmselt see oli mingisugune selline hüüe, mis tema tibudele oli aru saadav, nii et kogu see pesakond jooksis tema juurde kokku, kõik igalt poolt aianurkadest ja läksid ta tiibade alla peitud. Nad võibolla kõik isegi ei näinud, mida see suurem kulliline seal ringi tiirutas, vaid nad usaldasid, et nende ema on valinud kõige parema koha, kus neid kaitsta. Ei olnud mingi küsimust, kas kohe peab tulema või ma võin veel natuke siin nokkida oma terasid. Ja minu arust see on nii hea näide sellest, et Jumal ütleb, et vaadake, mis toimub, tulge minu juurde. Ja sa ei pea kõik maailmas teadma, sa ole minu tiibade all ja ma annan sulle märku, kui sa võid edasi liikuda näiteks või kui sa pead veel siin natuke ootama siin minu tiibade all. Et me peame õppima usaldama Jumalat, nagu need tibud usaldavad oma ema, et ta on valinud parima koha praegu minu kaitsmiseks. Ja kui ma vaatan, et mis pärast 24. peatükkus räägitakse siis 10 neitsist, me oleme harjunud seal lugema niimoodi, et jah, et osad seal siis said sinna pulma peale ja siis osadel oli see lambi oli otsas ja, need olid nagu pahad neitsid siis. Lapselikult võttes olid head ja pahad. Aga oluline on see, et kõik jäid tukkuma. Kuulesin ühte jutust, kus minu arust räägiti sest päris hästi selles vaates, et see, et kõik jäid tukkuma, et see on võibolla ka sümbol sellest, et see on selline võlts rahul. Kui me tulete meelde, et kui räägite sellest variseride võibolla silmakirjalikust või võlts rahulolust, siis neitside lugu on natukene nagu jätk sellele, et me nagu oleme valmis nüüd selleks pulmapeoks, et Kristus tuleb tagasi, me oleme 24. peatükist saanud teada need ajamärgid ka ja me nüüd lähme siis sinna pulma peale, arvame, et me oleme valmis kõik ja me jääme magama, sest me oleme veendunud, et küll kõik toimub õigel ajal, aga mis öeldakse siin selle tähendamissõna lõpus nendele, kes ei ole siis valmis sinna pulma peale minema, ta ütleb, et tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. See on see erisus. Meie elu eesmärk on õppida Jumalat tundma nii, et me tunneme teda ja Jumal on saanud loa meid täiesti tundma õppida. Iga meie kavatsust, tahet ja mõtet. Mulle just meeldib see 24. peatükki tuleviku kuulutused on mähitud sellesse, et armsad inimesed, palun õppige mind tundma ja õppige mind usaldama ja õppige minu armastust tundma, sest mul on selline tunne, et vahel me inimestena alahindame Jumala armastuse võimsust. Kuidas see ongi see, mis hoiab seda maailma toimimas? Praegu me näeme väga palju kurjategusid mööda maailma, aga et me saaksime aru, et ainult armastus hoiab seda maailma koos, hoiab need hävitsed uulesid tagasi ja annab veel nagu sa ennem lugesid ka seal Peetrist, annab veel inimestele aega meeld parandada. Ja mis see meeleparandus on? Väga lihtsalt öeldes on see Jumale armastuse tundma õppimine ja oma tahete maha panemine selle kõrvale.
Kui Jeesus ütleb, tolles tähendamist sõnas ütleb peigmes, aga see peigmes sümboliseerib ju Jeesust, et ma ei tunne teid, ma ei ole teid tunnud, siis Jumal ju tunneb igat meie mõtet. Ja igat meie sammu ja igat meie plaani ja see ma ei tunne teid, see tundmine tolle aja kõnepruugis tähendas suhet. See ei olnud see, et sa tead fakte kellegi kohta ja nüüd Jeesus tahabki öelda, et meil peab olema suhe temaga. Siis on meil kerge minna igasse päeva, me teame, et tema armastab, me teame, et tema vastutab. Meie ei suuda vastutada olukorda teist, aga kui me anname temale selle õiguse vastutada, et vastuta sina minu elu eest, sellest, mida ma teen, sellest, kuhu ma lähen, et siis ta tõesti on suuteline vastutama.
Ja huvitav on ka see, et Matteuse raamatu viimane lause on see ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jumal ei kao mitte kuskile, vahel meil tundub võib-olla inimestena, et ma ei tea, see usu asi ikkagi ei toimi minu jaoks või minul on ka mõni päev selline, et teen nagu kõik nii nagu sa oled harjunud tegema ja selline tunne, et palved nii-öelda laest kõrgemale ei saa, et nad lihtsalt ei jõua mitte kuskile, selline tühi tunne on sees, aga siis ma mõtlengi, see on tõotus, et Jumal on lubanud, et ta minuga ajastate lõpuni üks kõik, mis olukorrad ümberringi on, ma ei pea muutuma julgusetuks, sest et on olemas ka igasugused tõotused sellest, kuidas tema kannab neist läbi. Võib-olla mitte sel viisil, nagu mina tahaksin, aga Jumal on tõotanud, et tema leiab parima tee minu jaoks kuni ajastu lõpuni. Ja minu arust see on nii julgustav, et ka tänasel päeval, kui me näeme enda ümber igasugused olukordased toimumas, et siis see Matteuse 28:20 oleks me meeles ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Siin ei ole mingeid tingimusi, vaid et me ei unustaks Jumala olemasolu ära kõikide nende uudiste ja asjade keskel, mida me näeme toimumas. Et meis säiliks selline adventi aeg meie südames, kus me ootame Kristuse tagasitulekut.
Kui sa ütlesid, et mõnikord on tunne, et palved ei lähe laest kõrgemale ja et kõik asjad on just kui pahasti, siis küll on hea, et meie ei pea rajama oma tunnetele, vaid Jumala sõnale. Kõigile julgustuseks, et kui minu tunne ütleb mulle mida iganes, siis mul on võimalik minna ja vaadata, mida Jumala sõna ütleb selle sama asja kohta. Ja kui minu tunne ütleb, et minu palved ei tõuse praegu kuskile, siis Jumala sõna ütleb, et aga Jumal on siin. Sõltumata sellest, kas sa tunned nii või tunned naa, sellepärast on nii hea ehitada oma usk Jumala peale, selle peale, mida tema on ütelnud. Sest tunded võivad muutuda, tunded võivad hetkega muutuda, aga Jumala sõna, see on püsiv ja see on kindel. Ma mõtlesin veel ühe teksti peale seoses Kristuse tulekuga ja seoses ka sellega, et vahetevahel me mõtleme, et aga maailmas on nii palju häda, miks ta ei ole juba tulnud. Peetruse tekst ütles ilusti, et ta ei taha, et keegi hukka läheks, vaid et kõik tuleksid meile parandusele. Markuse evangeeliumi 4. Peatükis räägib Jeesus alates 26. salmist ja ta ütles, nõnda on Jumala riik, otse kui inimene viskab seemet maa peale, heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda, et ta isegi ei tea kuidas, sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Ehk siis, kui meil on mõte, miks ta ei ole juba tulnud, siis ta ootab vilja valmimist. See läheb väga ilusti kokku selle Peetruse mõttega, mis ütleb, et ta tahab, et kõik tuleksid meele parandusele, sest ilma meele paranduseta ei ole mingit vilja valmimist. Me peame laskma Jumala selle meele ära parandada, oma suhtumise ära parandada ja siis saab lõikus valmis. Ja kui me ilmutusraamatust 14. Peatükist loeme, kus räägitakse ka viimastest aegadest ja ingel näitab ühe rahva hulga peale ilmutuse 14.12 ja ütleb, et siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske Jeesuse usku, siis see on ju ka vilja valmimine. Et on olemas rahvas, kes annab Jumalast tunnistuse ja sellele järgnevalt on kohe öeldud, pista sirb sisse, sest maa lõikus on ju valminud. Ehk siis täname Jumalat, et ta veel valmistab meie lõikust ja ei ole seda asja ära lõpetanud nii, et meid oleks jäetud kuskile kõrvale ja me ju teame, et see vili, mis lõikuseni ei püsi, see ju läheb sinna põllu peale laiali ja seda ei saa enam kokku korjata. Ehk siis Jumal teab, kui vili on valmis, siis ta tuleb ja ta korjab vilja kokku.
Ja ma mõtlen, see tänulikus osa, mida sa just ka välja tõid, heebrealaste 12:28, mis sobib minu arust väga hästi kõikide profetikuulutuste konteksti, nende täitumise jälgimise konteksti, kus öeldakse nii, et olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teeningem see pärast Jumalat alla meelepäraselt, alla heitlikkuse ja aukartusega. Kui me näeme siin, kuidas loodus ägab või tänase päeva kuningriigid siis kõiguvad, siis Jumal on pannud Heebra raamatusse meile meeldetlatse. Kõikide nende asjade juures pidage meeles, et taevane kuningriik ei kõigu ja ei ole kõigutatav. ja mulle meeldib vaata ikkagi see teenimise aspekt, et me näeksime ka ise seda maailma ajaloo jätkumist veel võimalusena inimesi teenida. Ja laseksime selle taevariigiga oma südames sündida, mis ei peaks kõikuma ka meie südames. Kui Kristus ütles ka maapäevas, et taevariik on lähedal ja taevariik peab sündima esiti meie sees. Et me laseme Jumalal oma südames sündida ja siin jõulude eelses kontekstis ma arvan, et meil on kõigil seda väga lihtne mõista, et alguses, kus usu seemega kasvamad on nagu väike laps, kui ta kasvab suureks, seda peab saama küpseks. Ja siis see ei ole kõigutatav, siis ei kõiguta igasugused uudised seda selliselt, sest me oleme juurdunud Jumala armastusse ja siis me saamegi olenevate igasugustest välistest, oludest või tingimustest täita seda heebrea teksti. Ja Jumala teenimine on kaas inimeste teenimine. Ükskõik kas siis suures või väikeses hädas või ka lihtsalt olemas olles, sest me ei tea, mis teist inimest südames toimub. Küll aga Jumal teab ja saab meid saata täpselt sinna kohta, kus meid on vaja tänases ajastus.
Ja üks teksti ja veel Kristuse tuleku kohta inimesed kirjeldavad seda ka tihti peale nii ja naapidi ja mõnikord nähakse ka nägemusi või unenägusid selle kohta, aga et meil see järjekord oleks selge ja et me teaksime muulgas ka seda, et kui Jumal oma poega ei säästnud, kui see tohutu ohver Jumala poolt toodi, kui Jeesus otsustas oma jumalikkuse täiesti kõrvale panna ja tulla siia ja mitte lihtsalt tulla suure mehena võimu võtma, vaid tullagi pisikese lapsena ja kasvada esialguselt Maarja kõhus. Ma seda ilmselt iga aasta räägin vähemalt korra, aga see on minu jaoks täiesti asi, mis paneb mul ihukarvad püsti, et ta tuleb ja hakkab kasvama millimeetrisest lootest. Jumal tuleb ja hakkab inimese sees kasvama. Ja siis tuleb siia meie hulka. Ükski laps ei saa kunagi öelda, et Jumal ei mõista teda, sest Jeesus on olnud laps. Ükski pubekas oma nendes tormides ei saa öelda, et Jumal ei tea, mida ta tunneb, sest Jeesus on sellest läbi tulnud. Ja suurtest inimestest rääkimata, me kõik teame, et kõike ta teab ja kõike ta on kogenud. Ta on annud ennast täiesti ja tema tahab meid ühel päeval vastu võtta. Nüüd see Tessaloonika tekst, mida ma siin pidin lugema, esimese Tessaloonika kiri ja neljas peatükk ja alates 13. Aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. Sest et issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingli ääle ja Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandele vastu üles õhku ja nõnda me saame ikka olla ühes issandaga. Siin on see tulemise pilt. Tolle aja Tessaloonika kristlased ilmselt ka mõtlesid, et mis nüüd saab, et Kristus ei ole veel tulnud ja usuvennad lähevad magama, et mis siis nüüd on, sest kõik nad ju lootsid Kristust näha. Ja ta ütleb ka, et me ei ole kurvad nagu need, kelledel ei ole lootust ja et Kristus tuleb nähtavalt, seda on näha, seda on kuulda, see ei ole oma sündmuse poolest nagu varas öösel, kuigi see võib olla meie hinge seisundi tõttu nagu varas öösel. Kui me oleme seda isiklikku suhet kuidagi moodi vältinud või ignoreerinud, see võib meile tulla ehmatusena, äkitselt toimuda, aga kui me temaga koos käime, siis see on rõõmus sündmus, siis tõusevad surnud üles, siis lähevad surnud koos sellel hetkel elavate inimestega Jeesusele vastu. Ja mis on selles tekstis veel huvitav, siis Paulus ütleb siin, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ehk siis ka Paulus lootis, et ta tuleb tema eluajal ja selles ei ole midagi hirmsatega valet. Kõik kristlased on ikka lootmas seda, et ta tuleb kohe. Me ei pea mingisuguseid aegu sättima, seda on Piibel hoiatanud, et me ei sätiks ühtegi kuu päeva, sest et on öeldud sellest tunnist ei tea mitte keegi. aga et me teaksime, et ta tuleb nii ruttu kui võimalik. Tema ei taha nende hädadega siin maa peal venitada, vaid ta tahab omad kõik need, kes vähegi ennast tema omadeks kuulutavad, ta tahab need kaasa võtta. Ta ei taha meid maha jätta mitte kedagi.
Ja et oluline ei ole ju igaviku perspektiivis see, et millal ta täpselt tuleb või täpselt mis moodi ta tuleb või mis sellele eelneb, vaid oluline on see, et ta tuleb. Ja seda on piiblis igal pool meile kinnitatud, sest ta jumal teadis, et inimestele me kipume kahtlema ja unustama, nii et seda on nii paljudesse kohtadesse sisse pikitud, et me teaksime, et Kristus tuleb tagasi ja ta igatseb meid enda juurde viia ja igatseb isegi rohkem meid enda juurde, kui meie igatseme teda. Et see on minu arust ka natukene minu jaoks saamat julgustav, sest et mina endas ei saa kindel olla, aga ma olen hästi kindel jumalase tema selliste tõotuste täitumises.
Filippi kiri ütleb ka esimeses peatükis salm 6, et kellest on alustanud hea töö, sellest ta viib lõpuni oma tuleku päevani. Nii et kui meie täna mõtleme, et minu elus on asjad, millest ma tean, et need jumalale ei meeldi, aga palvetan ja vahetevahel ma tunnen, et ma ei saa nendest jagu, siis jumal teeb oma armastuse töö lõpuni meis ja ta teeb meid oma riigi jaoks kõlbavaks ja piibel ju ütleb seda, et ta tahab esitada kogudust, millel ei ole ühtegi laiku aga kortsu, vaid mis on püha ja laitmatu. Ehk siis ta teeb selle asja lõpuni ja minu jaoks viimasel ajal on hästi julgustav olnud see, et mitte minul ei pea üksnes olema uski Jeesusesse, vaid ma võin läbi elada Jeesuse usku. Piibel räägib, et meil on Jeesuse usk. Ehk siis, kui me võtame Jeesuse isiklikuks päästjaks vastu ja kristlastena me ju võtame, siis ta tuleb meie südamesse ja elab läbi seda usku, mida ta siin maa peal läbi elas ja mis jäi kõiges jumalale ustavaks. Meile teeb ta seda, kui me laseme. Aga muidugi, kui me tahame ise sõdida ja võidelda ja tublid olla, ega siis ta on annud meile vaba valiku. Aga see eriti kaugele meid ei vii ja ühel hetkel me saame aru, et meie pingutused ei ole iial piisavad selleks, et minna vastu jumalale aus.
Ja ma arvangi, et ka need ajamärgid, mis praegu on tõdenenud nii palju, need võiks ikka olla üheks meeldetuletuseks meile lihtsalt sellest, et jumala armastus ootab veel ja et me paneksime ka oma need kõik need püüdlused ja tahted sinna armastuse ette või kõrvale, sest siis me näeme, kui mõtetult väikesed need on. Kui meil on ühel pool universumi valitseja, looja, valitseja, siis kes oleme meie väikesed inimesed oma püüdluste ja tahetega ja kõige kasulikum elu on see, kui sa annad lihtsalt enda käed, jalad, südame Jumala kasutada, et ta saaks just sealt selle enda valguse meie lähedastele inimestele ka välja paistma panna.
Ja vaata, siin võib tekida see konflikt, et ühelt poolt me ütleme, et me peame usust tegutsema, aga teiselt poolt me ütleme, et me ei saa. Aga ma saan aru, et usus tegutsemine ongi see, et me laseme Jumalal tegutseda.
Just, sest minul oleks enda elu jaoks hoopis teissugune plaan nii mitmeski olukorras, kus ma takkajärgi saan aru, et see oli tegelikult ikkagi parim, mis Jumal minu elus esile tõi, mis sest, et vahepeal võibolla oli ebamugavust või oli ka enese ületamis selles mõttes, et pannagi enda tahe maha. Meie ei näe tervik pilti. Nagu ma ikka lastele ka seletanud, et meie näeme ainult sellist maa pealt pilti. Aga kuna me just hiljuti käisime lastega lennukiga lendamas esimest korda, siis ma ütlesin, et vaata, siit sa näed nii suurt maapinda endal, sa näed tervik plaani. Jumal näeb ka tervik plaani meie elu suhtes. Meie näeme ainult oma väikest, ma ei tea, kui palju me näeme enda ümber, no üsna vähe. Aga Jumal näeb seda kõik, kuidas ka ülejäänud inimesed on meie elus sõltuvad ja kuidas me saaksime olla kasulikud oma eluga. Mitte seda ajalikus võtmes, et me saaksime kasu teenida oma eluga, kas endale siis või milleks iganes, vaid et me saaksime olla kasulikud. Mingisugused väärtused, mis jääksid kauem püsima kui see hetk. Hiljuti ma käisin just tõe ja õiguse asupaigas, selle alusel on loodud need teosed ja seal oli pildid nendest inimestest, kes olid siis aluseks võetud nende teoste jaoks. Ja ma nägin, kui kõvasti nad nägid vaeva, väga raske pinnas seal, see soine pinnas, me oleme tõesti õigusest ilmselt ka ise seda lugenud, tohutu töö selleks, et saaksid üldse mingisugust majapidamist seal sättida. Need inimesed olid väsinud nägudelt, aga nad tundsid, et vaata, et ma pean neid asju tegema ja see mõtlesin, et ja vaata kui imelik, on möödas natuke aega ja nende inimeste teod on läinud, kus nendega hauda. nagu need füüsilised teod, kõik need heinateod, viljateod, kõik need asjad, milles nad nii väga pingutasid. Ja siis mõtlesin, et sama on ka minu eluga tegelikult. Ma tänasel päeval muretsen ja tegutsen mis iganes saja põhjuse ja asjaga. Aga need kõik on kaduvad. Ja kui ma panen need jumala igaviku kõrvale, siis asjad saavad oma õige koha ja perspektiivi, kas sinna tuleb aega panustada või mitte. Ja ma arvan, et samamoodi on ka igasuguste piibli uurimistega või ka ajamärkide uurimistega, kui me paneme selle jumala igaviku kõrvale, siis saavad oma õige koha selle armastuse kõrval. Laul on siis Lauren Daigle, kes räägib sellest, kuidas jumal meid päästab. Et jumal saadab kas või terve armee, et meid pimedusest üles leida ja meid sealt päästa. Ja ta kuuleb meie appiüüdeid ka siis, kui need on lihtsalt hääletud ohkamised ja appihüüd nagu ühe lupuval laeval, mis hüüab SOS. Ja jumal kuuleb seda, ta pole kunagi levialast väljas ja ta teab, et praegu on võib-olla meie elus selline pime öö, aga see ei ole nii pime, et jumal meid sealt üles leiaks.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. Be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios vestlemas Õnne Kiminurm ja Eha Lobjakas ja tahaks lõpetada ilmutusraamatu sõnadega Tule pea, issand Jeesus.
Käsi käes.